Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik na samitu u Mađarskoj danas susret sa episkopom Lukijanom i premijerom Slovenije Janezom Janšom.
Predsjednica Željka Cvijanović sastala se na Krfu sa guvernerkom Jonskih ostrva i položila vijenac na spomen ploču u Luci Guvija.
U Beogradu dani Srpske u Srbiji. Premijer Višković pozvao investitore da ulažu u Srpsku.
Pogoršava se epidemiološka situacija. Na virus korona pozitivno još 438 lica, preminulo 17.
Fudbaleri Borca dobili su službenim rezultatom 3-0 utakmicu protiv Veleža, koju su u Mostaru prekinuli navijači domaćeg tima.
Sutra sunčano i malo toplije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u posjeti je Mađarskoj, gdje će na poziv premijera Viktora Orbana učestvovati u radu 4. demografskog samita. Dodik je danas za predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio crkvu Svetog Đorđa u Budimpešti, javlja se Dejan Rauš.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik doputovao je u posjetu u Mađarskoj ovdje u Budimpešti, gdje će na poziv premijera Viktora Orbana učestvovati u radu 4. demografskog samita, kojem će pored zvaničnika više zemalja prisustvovati i predstavnici crkava, naučne zajednice i medija. Srpski član predsjedništva BiH prethodno je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio crkvu Svetog Đorđa u Budimpešti, gdje je razgovarao sa episkopom budimskim Lukijanom. Pričali su o stanju Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti i Mađarskoj i o stanju, odnosno odnosu mađarske vlasti prema srpskoj zajednici ovdje u Budimpešti i Mađarskoj. Nakon posjete episkopu Lukijanu, Dodik će se sastati sa premijerom Slovenije Janezom Janšom. Osim toga, podsjetit ćemo da će Dodik prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova delegacija učesnika demografskog samita organizuje mađarski premijer. Dodik će tokom trajanja samita u Budimpešti imati više bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima zemalja učesnica ovog skupa, a naša ekipa pratit će i večeras dešavanja na svečanoj večeri i naravno sutra na demografskom forumu koji počinje sutra u 9:00. Toliko za ovo javljanje.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je za Srnu da je mučna i tragikomična izjava šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Sattlera da nema pravog evropskog puta bez napretka u vladavini prava u BiH, kojom, istakao je Dodik, de facto upravljaju stranci, a de jure treba da odgovaraju domaći političari.
Pričati o vladavini prava u zemlji u kojoj neizabrani stranci donose zakone utiču na tokove izbore u pravosuđu, u kojem još sjede strane sudije, je drsko i nepodnošljivo zaslušati, rekao je Dodik. Događaje koje Sattler komentariše i izvodi zaključke generisali su upravo on i njegovi prethodnici, kao i razni svjetski mešetari, te stoga ni on, ni oni o vladavini prava ne bi smjeli da govore u Bosni i Hercegovini. Sve što danas kritikuju i osuđuju u Bosni i Hercegovini stvorili su sami, zaključio je Dodik.
I pored pisma u kojem je srpski član predsjedništva Milorad Dodik upoznao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da Željko Komšić u Njujorku boravi bez saglasnosti predsjedništva, Komšić će danas govoriti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ne zna sa kakvim mandatom je Komšić došao u Njujork i u čije ime planira da govori. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević smatra da su se Ujedinjene nacije, dopuštajući Komšićevo obraćanje, stavila u funkciju razbijanja Bosne i Hercegovine, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da ne zna koga Željko Komšić predstavlja u Ujedinjenim nacijama.
Komšić je ovdje došao kao jedan član predsjedništva, ne znam uopće s kakvim mandatom, u čije ime govori, čak i da je predstavnik Hrvata. Ja sam rekao da sam predsjednik Hrvatske, predsjednik Hrvata, pa i na neki način i onih Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini.
Analitičar Zoran Krešić ocijenio je da Milanovićevo obraćanje u Ujedinjenim nacijama ukazuje na to da Hrvatska neće prihvatiti promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma na štetu legitimnog predstavljanja Hrvata u institucijama BiH, a za Komšićev boravak u Njujorku dodaje.
Poštovani gospodine gospodina Željka Komšića, kojega ne priznajemo kao predstavnika Hrvata, je zapravo samo privatno obraćanje Ujedinjenim narodima, čovjeka koji ne predstavlja nikoga, u stvari predstavlja bošnjačku izbornu jedinicu, ja je u tome kontekstu isključivo i doživljava.
Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, podsjetio je da Komšić nema ovlaštenje predsjedništva za obraćanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da je odluka da mu se odobri obraćanje pogrešna.
Mogli smo da čujemo evo i od predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, da gospodin Komšić ne može da govori ni u ime Hrvata, ne može da predstavlja institucije Bosne i Hercegovine, pogotovo ne može bilo što da kaže u ime Republike Srpske. Nama je izuzetno žao što Ujedinjene nacije dopuštaju na bilo koji način jednom takvom obskurnom liku bez ikakvog legitimiteta da se obraća u Ujedinjenim nacijama, jer na taj način se i Ujedinjene nacije stavljaju u svrhu urušavanja i razbijanja Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, Željko Komšić će se za nepuni čas vremena obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, na koje planira iznijeti svoje stavove o situaciji u BiH.
Da li je moguće da u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije nestanu takozvane tajne optužnice za ratne zločine, odnosno da dođe do međusobnog obavještavanja tužilaštava dvije zemlje o predmetima za ta krivična djela koji su u fazi istrage? Inicijativa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o uspostavljanju takve prakse stekla je svoje brojnije pobornike i malobrojnije protivnike. Opširnije Radan Škipina.
U odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine ni 26 godina od završetka rata u BiH nije se razvilo povjerenje u pogledu podizanja optužnica za ratne zločine, i to takozvanih tajnih, zbog kojih se s vremena na vrijeme odnosi između Srba i Bošnjaka dovedu do usijanja. Najsvježiji primjer je hapšenje Edina Vranja na graničnom prelazu sa Srbijom, optuženim za krivična djela ratnog zločina protiv Srba u Goraždu. Ko i pod kojim uslovima ima pravo procesuiranja stranih državljana osumnjičenih za ratne zločine, stvar je krivično-procesnih propisa dvije zemlje. Ali ne samo propisa i zakona, već i protokola o saradnji u vezi sa procesuiranjem počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida koji su 1. februara 2013. potpisali predstavnici tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako je protokol potpisan pod okriljem Evropske unije, on očigledno nije doživio svoju potpunu primjenu u praksi. Nagovještaj rješavanja pitanja podizanja takozvanih tajnih optužnica, odnosno predmeta koji su u fazi istrage i nisu u procesu optuženja, pokrenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na ovo nedjeljnom sastanku sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bravercom u Beogradu. Ukidanje takvih optužnica za ratne zločine veoma je važno pitanje za obje zemlje, kazao je pritom Vučić.
Mislim da bi ljudi u Srbiji i ljudi u Bosni i Hercegovini bili veoma zadovoljni ako bismo takav dogovor postigli. I da počnemo da vjerujemo jedni drugima, da se napravi nekakav mehanizam poštovanja međusobnog i da vidimo kako i na koji način da to rešavamo u budućnosti, što bi dodatno doprinulo razvoju pomirenja između Srba i Bošnjaka pre svega.
Pokrenuta inicijativa je veoma primjerena, objektivna i u funkciji svih ljudi i njihove slobode kretanja i prava građana na slobodu izbora mjesta življenja, pa je stoga apsolutno podržavam, ističe Miodrag Stojanović, advokat sa dugogodišnjom praksom u predmetima ratnih zločina.
Obavještavati od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine Srbiju o tome da se nalazi na spisku potraga, potjernica ili zahtjeva za saslušanjem određenih lica državljana Srbije koje imaju prebivalište u Srbiji je sasvim prirodno i normalno, i obrnuto da Srbija obavještava državljane Bosne i Hercegovine o takvim stvarima. Mislim da je ta inicijativa u funkciji slobode kretanja.
Protivnici Vučićeve inicijative su se već oglasili ističući da će zbog dvojnog državljanstva lica koja znaju da se protiv njih vodi postupak na teritoriji druge države iskoristiti mogućnost da se tamo nikad ne pojave i time izbjegnu ruku pravde. Strah, surevnjivost i problemi u pogledu slobode kretanja jači su od ovih dilema protivnika inicijative, naglašavaju zagovornici razmjene podataka o optuženima za ratne zločine.
Takozvane specijalne jedinice ROSU i dalje su na sjeveru Kosova i Metohije, na Jarinju i Brnjaku saobraćaju prekidu. Sa druge strane, na Merdaru i dalje gužva zbog zamjene registarskih tablica privremenim. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić podsjeća da je obaveza KFOR-a da garantuje bezbjednost i upozorava da Srbija neće dozvoliti da se ponovi etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručuje da jednostrane akcije nikada nisu bile rješenje i da moraju biti povučene. Informiše Marina Bajić, novinarka Radio Beograda.
Na zahtev Beograda da se jedinice ROSU povuku, Priština je odgovorila predlogom da obe strane ukinu odluku o probnim tablicama. Rešenje je da Evropska unija izvrši pritisak na Albance, smatra ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Upozorava sve na Kosovo i Metohiji da nikada i nipošto ne posegnu za nasiljem nad srpskim stanovništvom.
Dakle, samo u razgovorima, nikako drugačije ova situacija ne može da se reši. Nasiljem, odmah da kažem i predstavnicima Prištine, nemoj se igrati nasilje.
Da do nasilja ne dođe, treba da brine KFOR, odnosno NATO, podsjeća predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Mi zato ih i javno upozoravamo. Srbija svakako neće dozvoliti da se ponovi bilo kakvo nasilje ili etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije, naročito ono što je uradila Hrvatska sa srpskim narodom u Republici Srpskoj Krajini.
Pošto Priština dijalog vodi kako ga vodi, ne bi bilo loše da Beograd razmišlja i o alternativnim rješenjima za kosovsku krizu, smatra Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose.
Mene nema druge osim ovi koji je Savjet za nacionalnu bezbednost povukao. Sa strane se grade neki pokreti žandarmerije, vojske. To je tek signal. Ali svi znaju da rat na ovoj temi ne može i ne sme da izbije.
U međuvremenu agencija Tanjug prenela je informaciju da su šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u telefonskim kontaktima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a cilj je hitno spuštanje tenzija na severu Kosova i Metohije i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas i sutra prisustvuje komemoracijama na grčkim ostrvima Krf i Vido povodom obilježavanja 105 godina od iskrcavanja srpske vojske. Ona je danas položila vijenac na spomen ploču Luci Guvija na mjestu na kojem su 6. januara 1916. godine iskrcani prvi srpski vojnici. Centralna komemorativna svečanost biće održana sutra, a na njoj je predviđeno i obraćanje predsjednice Cvijanović. Danas se sastala i sa guvernerkom Jonskih ostrva.
Zaista mi je velika čast danas da razgovaram sa gospođom guvernerkom. Mi smo se danas okupili ovdje, dakle, povodom jednog važnog historijskog događaja, to je zajednička komemoracija koja, reći ću, trajno vezuje srpski i grčki narod i koja je pokazala, dakle, veliku dimenziju što znači prijateljstvo, što znači solidarnost. Krf je bilo mjesto gdje su došli, dakle, srpski vojnici 1916. godine iskrcali se ovdje, vidjeli svoje rane, skupljali snagu za povratak u otačbinu i konačno oslobađanje otačbine. I svakako da je važno što ovaj događaj stanuje na određen način ne samo institucijama Republike Srbije ili Republike Srpske, nego upravo i ovdje kod lokalnog stanovništva i u institucijama Grčke.
Deveta manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, bit će svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija bit će održana u 11 gradova u Srbiji. Opširniji Aleksandar Javorac.
Beograd, Novi Sad, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, Šid, Kikinda, Zrenjanin, Sečanj, Subotica i Niš. Gradovi su u kojima će se do 29. septembra održavati tradicionalna manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Ovo je deveta po redu manifestacija Dani Srpske u Srbiji i rekao bi da ova manifestacija već postaje tradicionalna i da Republika Srpska se u pravom svjetlu predstavlja upravo ovom manifestacijom u Srbiji. U svim gradovima promovit će se narodne i turističke ponude Republike Srpske.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji bila je jedna od tema današnjeg razgovora premijera Radovana Viškovića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića. Ovom prilikom Višković je zahvalio za sve što Radojičić lično i grad Beograd čine za Republiku Srpsku i njene građane.
Imao sam potrebu da se zahvalim gradonačelniku na razumijevanju i njemu i njegovim saradnicima, što u svakom momentu kad je bilo ko od našeg predstavništva, od naših ministarstava, od naših institucija našao za shodno da održi bilo koju manifestaciju u ovom gradu, da je grad Beograd imao razumijevanje u svakom momentu da nam ustupi sve one prostore, one sadržaje koji su u datom momentu bili za održavanje takvih i sličnih manifestacija neophodni.
Kao gradonačelnik Beograda sam srećan da i ove godine imamo priliku da imamo dane Republike Srpske u Beogradu i u celoj Srbiji, više gradova, od 22. do 29. i to je prilika da još jednom govorimo, razgovaramo o našim dobrim odnosima i o tome kako da se oni unaprede.
Dani Srpske u Srbiji završit će se 29. septembra u Novom Sadu promocijom investicionih potencijala poslovnih slobodnih zona Republike Srpske u Privrednoj komori Vojvodine. Tokom trajanja manifestacije publici u Srbiji biće predstavljeni i umetnički programi, 6 pozorišnih predstava za odrasle, 1 za djecu, 5 koncerata ozbiljne, zabavne i rock muzike i 1 književni program.
U Beogradu se održava konferencija Investicioni potencijali Republike Srpske. Organizator je Privredna komora Srbije u saradnji sa predstavništvom Republike Srpske u Srbiji. Premijer Radovan Višković pozvao je privrednike iz Srbije da investiraju u Srpskoj. Ministar financija Srbije Siniša Mali rekao je da je Republika Srpska za Srbiju jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera. Istakao da su zajednički projekti Srbije i Republike Srpske već sada vrijedni oko 800 miliona evra. Poslušajmo izjavu premijera Viškovića.
Mi smo kreirali određeni broj zakonskih rješenja koji skoro da nema niko u okruženju, u smislu da smo donijeli zakon o posticajima koji kaže da privredni subjekti u realnom sektoru koji povećavaju plate imaju povrat i određenog dijela od 30 do 70% povrata uplaćenih poreza i doprinosa na to povećanje plate. Naše poreske stope, kao što vam je poznato, su u odnosu na svo okruženje povoljnije. Mi smo jedna od destinacija gdje nema poreza na dividendu.
Slušate Dnevnik. Virus korona potvrđen je kod još 483 osobe u Srpskoj nakon testiranih 1080 uzoraka. Prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. U Federaciji je testirano 3039 uzoraka, od čega su 742 pozitivna na virus korona. Preminulo je 12 osoba. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović navodi da je složena epidemiološka situacija u Srpskoj. Ukazuje da su među zaraženima i pacijenti koji su već prebolovali virus, ali i vakcinisani.
Epidemiološka situacija u ovom momentu je nepovoljna, nalazimo se u tom nekom četvrtom talasu. Znamo da je dominantan COVID virus koji sada kruži upravo na delta varijanta. Znamo da je to varijanta koja se brže širi, koja je još agresivnija nego one prethodne. Nažalost, oboljevaju i ljudi koji su ranije već imali COVID, u određenom procentu čak i ljudi koji su primili neke doze vakcina. U ovom momentu u bolnicama u Republici Srpskoj je 695 osoba smješteno zbog teže kliničke slike COVID-a. Najveći broj je naravno u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je 312 ljudi. Od tog ukupnog broja 695, znači skoro 64% zahtjeva određenu kiseoničku podršku, znači ljudi koji ne mogu samostalno da dišu.
Odbornici skupštinske većine Banjalučkog gradskog parlamenta, kao što su juče i najavili, nisu se danas pojavili na sjednici gradske skupštine. Pozivaju gradonačelnika na dogovor prije naredne sjednice da bi se prevazišla trenutna politička kriza u Banjaluci. Gradonačelnik Draško Stanivuković najavljuje proteste na Trgu Krajine. Opširnije Mirjana Grabež.
Iako se nadao da će se skupštinska većina pojaviti u nastavku zasjedanja gradskog parlamenta, Stanivuković jutros u polupraznoj skupštinskoj sali ističe da svojim neučestvovanjem u skupštinskom zasjedanju skupštinska većina opstruiše sama sebe, jer nije došla na sjednicu koju je sama zakazala.
Ne dozvoljavam da bilo ko koči napredak Banja Luki, da bilo ko ucjenjuje gradonačelnika i građane Banja Luki. Zbog toga ću pozvati sve svoje političke saborce, ljude koji vjeruju da je nevladine organizacije, da dođu u jedan dan na Trg Krajine, da čuju šta se radi u Banja Luci. To će biti naravno naš protest. Protest protiv ovog. Protest protiv ovakvog stanja u Banja Luci.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić ponavlja da protesti nisu rješenje problema, te da treba razgovarati kako bi se prevazišla trenutna politička kriza u najvećem gradu Srpske.
Treba jasno da izađe i da na sastanku, toj vrsti sastanka jednog ili više njih koliko god bude potrebno, da prođemo kroz ove stvari, da prevazićemo ovu političku krizu u Banja Luci i da nastavimo graditi i razvijati Banja Luku kao što smo to radili prethodnih godina. Niko nas ne može ucjenjivati niti nekakvim neisplaćivanjem naknada odbornicima, niti bilo kakvim protestima. Ponavljam, protesti su u ovom slučaju samo rješenje ljudi koji ne znaju šta da urade, odnosno nemaju to rješenje ili ne žele da ga imaju.
Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Ivan Begić izvinio se odbornicima javnosti i svima koji su se, kako je rekao, osjetili pogođeni njegovim riječima na jučerašnjoj konferenciji za novinare skupštinske većine.
Zahvaljujući sredstvima investiciono-razvojne banke, Sava Semberija prevazišla je probleme u poslovanju koje je prošle godine izazvala pandemija. U ovoj kompaniji imaju ambiciozne planove za ovu godinu te se nadaju da će uspješna saradnja biti nastavljena. Iz investiciono-razvojne banke najavljuju nove projekte kojima će osnažiti domaću privredu. Opširnije Slađana Radovanović.
Kompanija Sava Semberija u ovoj godini preradit će oko 10.000 tona sirovine. Svoju proizvodnju baziraju na domaćoj sirovini, a ugovore o otkupu ovogodišnje proizvodnje voća i povrća potpisali su sa više od 100 semberskih poljoprivrednika. Široka paleta proizvoda slatkog i slanog programa našla je svoje mjesto na domaćim, ali i trpezama širom svijeta. Podrška nadležnih u poboljšanju kvaliteta proizvoda i proširenju tržišta im je dragocjena, istakao je direktor prehrambene industrije Sava Semberija Stevan Filipović.
Mi bez mjera Vlade Republike Srpske i angažmana sa investicionom razvojnom bankom u prošloj godini uopšte ne bi ušli u proizvodni proces prošle godine iz opšte poznatih razloga globalne pandemije COVID-19. Ja sam sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo sve naše obaveze prema investicionom razvojnoj banci na vrijeme servisirali, da smo u 9 navrata kontrolisani što se tiče implementacije ugovora koji smo potpisali, da nisu utvrđene bilo kakve nepravilnosti.
Investiciono razvojna banka će i dalje podržavati kompanije poput prehrambene industrije Sava Semberija, koje svoju proizvodnju baziraju na domaćim sirovinama i na taj način doprinose razvoju privrede Republike Srpske. Samo na području grada Bijeljina u proteklim godinama plasirali su više od 138 miliona maraka, precizirao je i direktor IRB-a Republike Srpske Dražen Vrhovac.
Podržali smo brojne projekte iz privrede, a podržali smo projekte i infrastrukturne projekte kao što je kanalizacija i vodovod i rasvjeta i dalje ćemo podržavati. Na taj način dajemo jasan znak koliko je umjesto razvojnoj banci bitna svaki regija u Republici Srpskoj.
Do kraja mjeseca bit će plasirana i sredstva Svjetske banke namijenjena privrednicima koji su u posljednjem kvartalu prošle godine zbog COVID-19 imali pad prihoda veći od 20%. Najavili su predstavnici investiciono razvojne banke Republike Srpske.
Od danas i u Trebinju posluje Krajiška kuća, oko 500 različitih domaćih proizvoda od 120 proizvođača Krajiške regije naći će se na policama novootvorenog objekta u samom centru grada. Više u prilogu Momira Milića.
Svi ljubitelji krajiških proizvoda od danas krajiške delicije mogu kupiti i u Trebinju na policama sve domaće ono što proizvedu i prerađuju domaći proizvođači u krajini, a to će dodatno obogatiti gastro ponudu Hercegovine, kaže Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda.
Proizvode koji nisu autentični za naše podneblje, a jesu za krajiško podneblje, znači imat ćemo priliku da kupimo od danas u krajiškoj kući.
Na ovom projektu radilo se duže vrijeme, a danas smo pokazali odličnu saradnju između dva grada, istakao je Draško Ilić, direktor Banja Lučkog centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka.
Zapošljava veliki broj ljudi na gazdinstvima, onima koji se bave ambalažom, onima koji kontrolišu zdravstveni ispravnost proizvoda i oni na kraju koji to sve prodaju. Našim građanima prilika da kupe domaće poljoprivredne proizvode.
Iz gradske uprave Trebinja poručuju da su zadovoljni još jednom uspješnom saradnjom zajedničkim projektom lokalnih zajednica Republike Srpske. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I naravno što je cilj u narednom periodu da zajedno otvorimo i u Srbiji i u Beču i ostalim predstavništvima gdje je to moguće.
Za naredni period najavljen je još jedan zajednički projekat Centra za razvoj poljoprivrede i sela iz Banja Luke i Agrarnog fonda Trebinje, a to je otvaranje Hercegovačke i Krajiške kuće u Novom Sadu.
Akademik Rajko Kuzmanović ponovo je izabran za predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Za potpredsjednika izabran je akademik Dragoljub Mirjanić, a za generalnog sekretara akademik Drago Branković. Kuzmanović je rekao da će izabrano rukovodstvo nastaviti izvršavati ciljeve i zadatke Akademije, te da se u proteklom četverogodišnjem mandatu dosta toga uradilo, posebno na izdavačkoj djelatnosti.
Akademija za ove 4 godine izdala oko 150 raznih brojeva, odnosno knjiga različitog žanra, a najviše stručno-klasični i stručno-naučni. Konstatovali smo da je za ovaj period 46 projekata urađeno, od kojih je najznačajniji i najkompleksniji projekat, to je izrada enciklopedije. I da smo do sada objavili 3 toma, a sada smo u izradi 4. toma enciklopedije. Ukupna enciklopedija, svi brojevi, bit će najvjerovatnije 7 brojeva.
Filmom Naših 15 godina večeras će u Palama biti otvoren Jahorina Film Festival. U Banja Luci će premijerno biti prikazan film Toma, film o životu, usponima i padovima jednog od velikih boema u bivšoj Jugoslaviji, Tome Zdravkovića. Opširnije Gordana Prtina.
Na Jahorina Film Festivalu bit će prikazani najbolji svjetski dokumentarni i kratki igrani filmovi iz prethodne godine, istakao je Mirko Despić, direktor festivala.
Ove godine naš selekcijni tim pregledao je preko 800 filmova. Od tih 800 filmova u selekciju ušlo ukupno 52 filma iz 23 države. Od toga je 31 dokumentarni, 12 kratkih filmova, 4 studentska i 5 eksperimentalnih filmova.
Na Jahorina Film Festivalu premijerno će biti prikazani film kolege Denisa Bojića, neki novi Broadway, kao i studentski filmovi.
Jedno prijatno osvježenje su i studenti iz Banja Luke iz Akademije umjetnosti, gdje posljednje 2 godine oni zaista šalju vrhunske filmove.
U Banja Luci će večeras premijerno biti izveden film Toma, film o umjetniku i boemu Tomi Zdravkoviću, autora i reditelja Dragana Bjelogrlića.
Svi su dobili uloge na castingu, bukvalno svi. Uopšte nisam imao nikakvu ideju, posebno za Tomu, to je bilo najteže.
Kako je Toma Zdravković volio, patio, bježao i ponovo se vraćao svojoj duši, u filmu je dočarao Milan Marić u glavnoj ulozi. A kako su nastale kultne numere Dotako sam dno života, Dva smo svijete različita, Ljiljana, Tužno ljeto, opisali su scenaristi filma Nikola Pejaković, Zoran Lisinac, Dragan Bjelogrlić i Maja Todorović.
Fudbaleri i borca dobili su službenim rezultatom 3-0 utakmicu protiv Veleža, koju su sinoć u Mostaru prekinuli navijači domaćeg tima. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Utakmica 10. kola MTL Premier Ligi BiH između Veleža i borca, koja je sinoć u Mostaru prekinuta u 83. minutu pri vodstvu Banja Lučana sa 2-0, registrovana je službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe borca. Ovo je odlučila takmičarska komisija Fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj u Sarajevu, koja je ujedno suspendovala odigravanje utakmica na stadionu Veleža. U toku je sjednica disciplinske komisije na kojoj će biti odlučeno kakvu će kaznu dobiti fudbalski klub Velež. Podsjećamo, prekid su izazvali navijači Veleža, koji su nakon što je borac pobio sa 2-0 utrčali na teren i pokušali da napadnu sudijsku trojku koju je predvodio Sabrija Topalović iz Zenice. Direktor borca Dejan Lukendić kaže da je fizički napadnut na tribinama tokom prvog poluvremena i da utakmicu nije do kraja pratio izložen namijenjene gostima.
Nisam se osjećao bezbedno, ispratio sam drugo poluvrijeme, imao sam napad. Prije svega zahvalio bi se ljudima iz Veleža koji su maksimalno korektni i pokušali da se organizuju na najveće moguće nivou. Pojedinačno ispadi pojedini navijača, to nisu pravi navijači Veleža koji napadaju nas na tribini. Nije problem verbalno, ali već kad dođe do fizičkog kontakta, kad je došlo na tribinu fizičkog kontakta, tu već nisu pravi navijači.
Mediji iz Federacije BiH prenijeli su izjavu bočevog fudbalera Jove Lukića da je dobio udarac prilikom napuštanja terena. Fudbaleri, borca i sudije su bez incidenta napustili Mostar, ali su nepoznata lica kod Jablanice presrela vozilo u kojem su bili arbitri ove utakmice, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. U saopštenju se navodi da je automobil zapaljen te da je jedan od putnika zadobio tjelesne povrede. Također se navodi da policija ima indicije ko je učestvovao u napadu te da se u toku dana očekuje njihovo privođenje. U saopštenju se također navodi da su službena lica samovoljno napustila kolonu vozila pod pratnjom policije u kojoj je bio i autobus koji je prevozio fudbalere Borca. O ovom događaju izvijestili su svi mediji iz regiona, ali i medijske kuće iz Češke, Poljske, Holandije i Francuske, koje ističu da je paljenje automobila u kojem su bila službena lica incident kakav se veoma rijetko viđa.
Posljednjeg ljetnjeg dana u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i svježije nego prethodnih dana. Sutra sunčanije i malo toplije. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Han Pjesak 7 stepeni, Kalinanik Čamrno 8, Sokolac 9, Gacko Srebrenica 11, Vijedina 13, Višegrad Zvornik, Mrkonić grad Nevesinje, Rudo, Foča, Šipovo 14, Srbac 15 stepeni, Doboj, Ribnik 16, Banja Luka, Bileća, Novi Grad 18, Prijedor 19, Trebinje trenutno 21 stepen Celzijusa. Sutra ujutro Srpsko je pretežno vedro i sveže, mestimično moguće magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i malo toplije nego prethodnih dana. Vetar slab do umeren severnih smerova, minimalna vjetrnja od 9 do 15, plunama od 5, dok će najviše dnevni biti od 13 do 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijest.
Dodik na samitu u Mađarskoj danas susret sa episkopom Lukijanom i premijerom Slovenije Janezom Janšom.
Predsjednica Željka Cvijanović sastala se na Krfu sa guvernerkom Jonskih ostrva i položila vijenac na spomen ploču u Luci Guvija.
U Beogradu dani Srpske u Srbiji premijer Višković pozvao investitore da ulažu u Srpsku.
Pogoršava se epidemiološka situacija, na virus korona pozitivno još 438 lica, preminulo 17.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavuljanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.